На выставцы прысвечаны Анатолю Вярцінскаму адлюстраваны яго жыццёвы і творчы шлях праз кнігі, ўспаміны, ліставанні і фотаздымкі, расказвае куратар выстаўкі Марына Чэчык.
На выставе прадстаўлены шматлікія паэтычныя зборнікі Вярцінскага за розныя гады напісання. У першым раздзеле «У сэрце слова адзавіся» такія зборнікі, як «Песня пра хлеб», «Тры цішыні», «Чалавечы знак», «Вятрана» і іншыя. Найбольш значныя творы Вярцінскага паэмы «Зазір'е» і «Дажынкі» Вярцінскі прысвяціў сваёй маці. Яго артыкулы, рэцэнзіі, эсэ сабраны ў кнігі «Высокае неба ідэала» і «Нью-Йоркская сірэна». За кніжку «Нью-Йоркская сірэна» ён у 1988 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі.
На выставе тэматычныя раздзелы, якія ілюструюць творчасць Анатолю Вярцінскага, яго дзейнасць як паэта, драматурга і літаратурнага крытыка.
Працаваў плённа пісьменніка ў жанры драматургіі. Яго п'есы, казкі для дзяцей, «Дзякуй, вялікі дзякуй», «Скажы сваё імя, салдат» поспехам былі пастаўлены на сцэнах беларускіх тэатраў. Пяру Вярцінскага належаць таксама шматлікія пераклады з рускай, украінскай, літоўскай, латышскай, балгарскай і іншых. Па яго перакладах пастаўлены спектаклі па п'есах «Безымянная зорка» Себасціна і «Раба свайго кахання» Лопе де Вега. Гэтая перакладчыцкая дзейнасць прадстаўлена на выставе ў раздзеле «На паэтычным небасхіле». І дапаўняюць экспазіцыю, публікацыю, змешчаныя ў энцыклапедычных выданнях, кнігах, літаратурна-крытычных артыкулах пра жыццё і творчасць паэта. Раздзел называецца «Яго чалавечы знак». Пра яго пісалі Неламёдаў, Лойка, Русецкі, Бярозкін, Брыль.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі ўшаноўвае памяць класікаў беларускай літаратуры. У нас вялікія фонды, і мы стараемся знаёміць з рэдкімі і цікавымі выданнямі нашых чытачоў, адзначыў намеснік дырэктара Алесь Суша.
Ходзім увагаю юбілейныя даты і кожны раз, падыходзячы да юбілею, загадзя плануем зрабіць, ну, як мінімум, нейкія выставы, сустрэчы, творчыя спатканні. Гэта стала ўжо традыцыяй, і сама ладзім рознага кшталту акцыі. Па-першае, у бібліятэцы рэгулярна адбываюцца кніжныя і іншыя выставы, прысвечаныя беларускім пісьменнікам.
На выставе, прысвечанай Анатолю Вярцінскаму, можна прасачыць шлях развіцця паэта. Яго кнігі вучаць любіць родны край і людзей. Маргарыта Прохар, для канала Культура.